V tri podneva boste slišali.
Naša sveta dolžnost je delati v dobro Slovenije, je na spremu pri Pahorju dejal Šarec. Podpisa sporazuma z Levico še ni na vidiku. Občine za naslednje leto upajo na povprečnino v vrednosti najmanj 608 evrov. Ob mednarodnem dnevu miru se bomo zvonjenjem zvonov spomnili 100. obletnice konca Prve svetovne vojne. Arhiv razrešenega ljubljanskega notarja Sikoška prevzel notar Jernej Jeroman. Po Tuskovem mnenju bo mesec oktober trenutek resnice za Brexit. Vreme, konec toplih dni, jutri dež in le še dobrih 10 stopinj Celzija.
Dobar dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar, sva z vami Alenka Heferle-Felc in tehnik Andrej Novljan. Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel novo izvoljeno vladno ekipo. Zagotovil ji je, da bo z njo sodeloval po svojih najboljših močeh. Kot je ugotovil v minulih 6 letih, je prav, da se predsednik republike ne oglaša prav pogosto, a vseeno je odkrito komuniciranje in presojanje odločitev na mestu, je prepričan. Premier Šarec pa je dejal, da je njihova sveta dolžnost delati v dobro Slovenije, da bo cenjena in da jo bodo tudi v tujini. Več Tanja Dominko.
Najpomembnejša točka skupnega sodelovanja je po Pahorjevem mnenju ugled naše države ter varnost navzven in navznoter.
Varnost v širšem pomenu te besede. Varnost navznoter pomeni tudi krepitev demokracije, pravne države, socialne države. Varnost navzven pomeni, da imamo v svetu čim več prijateljev, da imamo urejene odnose s sosedi, da smo aktiven član Evropske unije in Zveze NATO, da rešujemo vsa vprašanja po mirni poti, da imamo ugled v mednarodni skupnosti. To je naša skupna naloga.
Spomnil je, da imamo prvič v zgodovini manjšinsko vlado, čeprav to po svetu ni nobena izjema. Kaj pa je pomembno za njen uspeh? Pahor takole razmišlja.
Ne morem dovolj jasno poudariti, počrtati pomen dialoga tako vlade z opozicijo, kot vlade z socialnimi partnerji, našega dialoga, dialoga v družbi nasploh. Mi smo relativno majhna država, relativno majhen narod. In mnoge stvari niso odvisne od nas. Ena stvar je odvisna samo od nas. In to je, ali se bomo pogovarjali. Ne bomo se vedno dogovorili, to je jasno. Ampak ali se bomo pogovarjali ali ne, ali bomo vodili dialog ali ne, je samo naša odločitev. Jaz predlagam, da jo sprejmemo.
Če bomo tako ravnali, ima ta vlada možnosti za uspeh, je prepričan predsednik države. Hkrati si želi, da bi vsak od članov vlade pri svojem delu začutil zadoščenje, da je naredil nekaj dobrega, saj je to edino, kar na koncu dneva ostane. Predsednik vlade Marjan Šarec pa je v nagovoru spomnil, da vlada deluje en teden in da je nek sistem delovanja že vzpostavljen. Zakaj smo tukaj, se je vprašal in odgovoril.
Vlada ni tukaj zato, da bo brala ob vsaki svoji odločitvi naslednji dan v medijih, kako je dobra, kako jo imajo vsi radi, kako se zaveda, da je najboljša in da boljše vlade prej ni bilo, pa tudi, da nikoli boljše ne bo. Tega se vsi zavedamo, ki tukaj stojimo. Mi smo vsi samo ljudje iz krvi in mesa. Vlada ni zato, da ugaja, vlada je zato, da, pa ne bom rekel tisto, kar ime pravi, da vlada, ampak da deluje. Zavedati se moramo vsi v tej dvorani, tudi mediji, ne samo vlada in politiki, da smo vsi tukaj zato, da delamo za dobro Republike Slovenije.
Naša sveta dolžnost je delati v dobro Slovenije, da jo bodo državljani cenili.
Dokler ne bomo dosegli tega, nismo dosegli ničesar. Kajti drugi narodi znajo izražati svojo državnost, znajo biti ponosni, Pri nas pa včasih tega manjka. Sram nas je izobesiti zastave, zdi se nam odveč praznovati državne praznike, vendar moramo iskati razloge predvsem tudi najprej pri sebi.
Če bo ta vlada znala tako delovati, je vseeno, ali ima 80 glasov ali je manjšinska. Če bomo znali sodelovati, uspehi ne bodo izostali, je prepričan Šarec. Veliki ziv ga čaka na področju sodelovanja z Levico. Ta je vse bolj trd oreh, saj imena Damir Črnčec nikakor ne more pogoltniti. Danes sta se Šarec in koordinator Levice Luka Mesec znova sestala, a podpisa sporazuma še vedno ni na vidiku. Za podporo Šarcu za mandatarja smo se odločili za to, da na oblast ne bi prišla politika sovraštva in hujsaštva. Črnčec pa jo uteleša, je prepričan Mesec. Na vprašanje, ali je možno zgladiti nesporazume, je odgovoril, da pogovore nadaljujejo, na to pa bodo videli, ali je možno zaupanje vzpostaviti.
Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo potrdili mandate petim nadomestnim poslancem, ki v klopi prihajajo na mesto ministrov, bo prihodnjo sredo. Namenjena bo tudi razpravi o ukrepih iz koalicijske pogodbe, ki po mnenju poslancev SDS, NSI in SNS predstavljajo neposredno grožnjo slovenskemu gospodarstvu. Na ministrstvu za finance je bil danes prvi sestanek z reprezentativnimi združenji občin po izvolitvi nove vlade. Čeprav novega ministra Andreja Bertonclja na sestanku ni bilo, ker se je udeležil sprejema pri predsedniku Pahorju, so predstavniki občin direktorici direktorata za proračun predstavili svoj pogled na financiranje v naslednjem letu in na težave, vezane na izračun dodatnih stroškov zaradi spremembe zakonodaje. Petra Stopar.
Za informacije o današnjem sestanku na ministrstvu smo poklicali predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja, ki je povedal, da so imeli župani in predstavniki občin precej pomislekov glede izhodišč ministrstva za stroške občin. Medtem ko so v združenju stroške za naslednje leto izračunali v višini 608 evrov na prebivalca, so na ministrstvu po Smrdeljevih besedah prišli do izračuna slabih 565 evrov.
In enostavno ta razkorak med njihovim predlogom in med tistem, ker so dejanski stroški, je po naši oceni bistveno prevelik in mislim, da tukaj se bomo zelo težko pravzaprav prišli skupaj.
V skupnosti občin Slovenije medtem za naslednje leto navajajo stroške v višini dobrih 630 evrov, pri čemer izhajajo iz analize, ki so jo naročili pri Mariborski pravni fakulteti. Ta znesek pa še ne vključuje novih nalog, ki jih bodo imele občine v tem obdobju. Smrdelj je za naš radio še spomnil, da povprečnina, ki jo prejemajo občine od države, pokriva glavne stroške rednega funkcioniranja občin, naprimer na področju šolstva, predšolske vzgoje, kritje razlike v stroških pri domovih za starejše.
To so glavne mase sredstev, ki jih je potrebno zagotavljati iz občinskih proračunov. In tukaj pravzaprav ni kakšne resne izbire, ali se plača ali se ne plača. Mi moramo reči, ja, ker ni denarja, pa v vrtcu ne bomo dali za plače. Stroški vrtcev so takočen transfer in enostavno tukaj iz proračuna gre. Zdaj, če imamo mi 90 milijonov luknje, tako kot sem prej povedal, ne, ta luknjo moramo mi pokriti z drugih virov.
Ki pa bi jih morale občine vlagati v vzdrževanje cest, infrastrukture in stanovanj, a jih že več let ne, pravi Smrdelj.
In tu ljudje vidijo, ne, lokalne ceste, šole, vrtce niso vzdrževani in če se bo to nadaljevalo, bo škoda precej višja, kot bo pa recimo dema država prešparala na tej infrastrukturi oziroma, če temu rečemo, na občinah. Enostavno tukaj prihajamo že v fazo, ko ne vrčujemo, ampak resno delamo že škodo.
Zato predstavniki občin menijo, da bi moralo biti izhodišče za pogovore o povprečninah v prihodnjih dveh letih postavljeno višje, kot predlaga ministrstvo. Slednje je po sestanku sporočilo, da si bo prizadevalo za kompromis, ki bo sprejemljiv za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ. Naslednji sestanek bo predvidoma v prvi polovici oktobra.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na današnji mednarodni dan miru se bomo ob 18. s 15-minutnim zvonjenjem zvonov vseh cerkva spomnili 100. obletnice konca Prve svetovne vojne. Pobudo za to sta v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine dala Evropski parlament in Svet ministrov Evropske unije. Marta Jerebič.
21. september so za Mednarodni dan miru pred 37 leti razglasili Združeni narodi. Tega letos obeležujejo 70. obletnico splošne deklaracije človekovih pravic, ki po njihovih besedah predstavlja temelj za svobodo, pravičnost in mir na svetu. V Evropi so današnje slovesnosti povezane s 100. obletnico konca Prve svetovne vojne in začetkom 30-letne vojne leta 1618. Kot je povedal tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. David Kraner, pobudniki zvonjenja želijo vse prebivalce Evrope pozvati,
da bi se vsi zavedali, kako dragocena dobrina je mir in da se grozot vojn ne bi več ponovile.
Prav tako pobudniki v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine želijo opozoriti, da cerkveni zvonovi več kot tisoč let sooblikujejo in zaznamujejo tako slovensko kot evropsko kulturno istovetnost.
To kaže tudi priprkovanje, ki je opisano v slovenski register nesnovne kulturne dediščine.
Zato nas posebej veseli, da mu bomo lahko prisluhnili pred kar nekaj cerkvami in samostani. Po vseh zbranih in nam posredovanih podatkih predvidevamo, da bomo med 18. in 18.15. uro lahko prisluhnili enotnemu zvonenju oziroma pritrkavanju iz več kot 2000 zvonikov.
Pa je povedala pristojna sekretarka na kulturnem ministrstvu Katja Ravšelj Debeljak in dodala.
Vsaka ideja, ki širi sporočilo miru in poziva k miru, je smotrna in vredna, da jo uporabimo. Zvok zvonov pa naj bi v celoti izražal to, na kar želimo ob vseevropskem zvonenju spomniti in tudi tisto, kar želimo posredovati mlajšim generacijam. To so vrednote složnosti in miru ter zavedanja o pomembnosti kulturne dediščine.
Ministrstvo za kulturo vabi, da fotografije zvonjenja in pritrkavanja objavite tudi na družbenih omrežjih.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V letošnji akciji Očistimo Slovenijo je več kot 28 tisoč ljudi iz narave odstranilo več kot 77 ton odpadkov. Vojaki bodo v nedeljo na Brezjah obeležili dan vojaškega vikarijata. Zaznamujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zato je zaprt vozni pas pri priključku Zakovci proti Avstriji, zastoj pa dolg približno 2 km. Zaradi opare vozila v predoru Karavanke je v obe smeri zaprt vozni pas. Zastoji pa nastajajo zaradi popodanske prometne konice iz smeri mestnih središč na mestnih obvoznicah, predvsem na ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti pred Brezjami proti Karavankam je zastoj dolg približno 1 km. Občasno pa se gneča nabere tudi od mejnega prehoda proti prehoda Jelšane proti Dolenjem pri Jelšanem. Zaradi odstranjevanja delovne zapore na primorski avtocesti pri počivališču Ravber komanda pa bo nocoj do jutranjih ur promet potekal po enem prometnem pasu v obe smeri. Na Štajerski avtocesti so popolne zapore med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od nocoj od 20. ure pa do nedelje do 15. ure. V noči z nedelje na ponedeljek pa med 21. in 5. uro. Vsem poznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Gržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Evropska unija krepi pritisk na London. Po koncu vrha v Salzburgu je jasno, da se 27-terica v celoti ne strinja s predlogom dogovora o Brexitu, pri katerem ustraja britanska premijejka Theresa May. Tako je francoski predsednik Emmanuel Macron ocenil, da so britanski predlogi glede trgovinskih odnosov po izstopu iz povezave nesprejemljivi, ker ne spoštujejo načela enotnega trga. Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je opozorila, da ne more biti nobenih kompromisov glede pravil enotnega trga. Po mnenju avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza je še vedno cilj doseči neki sporazum o nadaljnjih odnosih z otokom. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk od Mejeve pričakuje nov predlog in napoveduje.
The moment of truth for Brexit negotiations will be the October European Council.
Trenutek resnice v pogajanjih o Brexitu bo oktobrsko zasedanje Evropskega sveta. Takrat pričakujemo največji možni napredek in rezultate. Potem se bomo odločili, ali je treba sklicati še izredni vrh za november, da dogovor zapečatimo.
To finalize and formalize the deal.
Moskva je opozorila Združene države Amerike, da se igrajo z ognjem, potem ko so včeraj uvedle sankcije proti ruskim in kitajskim posameznikom, ki delujejo v korist ruskih obrambnih ali obveščevalnih sektorjev. V Kremlju so Združene države Amerike še obtožili, da se igrajo igro nepravične konkurence. Menijo, da gre za poskus uporabe netržnih metod v nasprotju z normami in principi mednarodnega trgovanja, da bi se glavnega tekmeca ameriških proizvajalcev zrinilo s trga. Na sankcije so se ostro odzvali tudi v Pekingu. Washington so pozvali, naj umaknejo sankcije proti kitajski vojski ali pa se soočijo s posledicami. Na največjem afriškem jezeru, Viktorijinem jezeru, se je včeraj na tanzanijski strani prevrnil trajekt, pri čemer je umrlo najmanj 86 ljudi. Rešili so jih skoraj 100, številne še pogrešajo. Na krovu trajekta naj bi bilo približno 300 potnikov. Oblasti ne vedo, zakaj se je ladja prevrnila na bok. Poleg potnikov je sicer tovorila še žito in cement.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Po mesecu in pol od razrešitve ljubljanskega notarja Jožeta Sikoška je notarjem uspelo popisati njegov arhiv. 599 škatel spisov je zdaj prevzel notar Jernej Jeroman. Hkrati se je pokazalo tudi, da Sikošek nekaterih že plačanih zadev ni opravil. Kot vemo, ga je Ministrstvo za pravosodje sredi julija razrešilo, ker je bil pravnomočno obsojen na 8 mesecev pogojne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in pravic. Novega notarja še niso imenovali. V kobariški družbi TIK, ki proizvaja medicinske pripomočke za enkratno uporabo, so opoldne začeli 4-urno stavko. Vodstvo družbe in sindikat SKEJ namreč na včerajšnjih pogovorih nista zbližala stališč. Po navedbah predstavnik sindikata Marka Rušiča se zahtev niso niti dotaknili. Delavci v TIK-u so nezadovoljni, predvsem zaradi nizkih plač. V letošnji akciji Očistimo Slovenijo je minulo soboto več kot 28 tisoč posameznikov iz narave odstranilo več kot 77 ton odpadkov, kažejo podatki, ki so jih danes posredovali Ekologi brez meja. Rokave je zavihalo tudi več kot 13 tisoč otrok iz 114 vzgojno-izobraževalnih ustanov. Letošnja akcija je bila sicer ob divjih odlagališčih, kjer je več odpadkov skoncentriranih na enem mestu, osredotočena tudi na smetenje, lokalne skupnosti pa so poskrbele za lepšanje okolja nasploh. Ponekod so tako urejali drevorede, sadili drevje, barvali klopi in urejali otroška igrišča. Katja Sreš iz Ekologov brez meja je že v soboto povedala, da največja težava ostajajo gradbeni odpadki, ki predstavljajo približno polovico odpadkov na divjih odlagališčih in embalaža, ki leži vse povsod. Zaznamujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki sodi med največje zdravstvene, socialne in finančne izzive sodobne družbe. Skupnost socialnih zavodov Slovenije ob tem poziva k sistemu dolgotrajne oskrbe, ki bo pravičen tudi za osebe z demenco. Sedanji sistem namreč te obolele in njihove svojce dodatno kaznuje. Petra Stopar.
Po navedbah sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Jake Bizjaka v Sloveniji nismo dobro pripravljeni na rast števila ljudi z demenco, saj v domovih najbolj primankuje prav tovrstnih zmogljivosti. Poleg tega sistem s plačili iz lastnega žepa zelo bremeni tako bolnike kot svojce. Alzheimerjeva bolezen ali druge oblike demence, tiste, ki jih prizadenejo, v povprečju obsodijo na vsaj 5 let odvisnosti od tuje pomoči in s tem na zelo visoke stroške oskrbe, še opozarja Bizjak. Poziva k pravičnemu sistemu dolgotrajne oskrbe, ki ne bo še dodatno finančno kaznoval oseb z demenco. Po njegovih besedah gre namreč za naše sorodnike, prijatelje, sosede in druge sodržavljane, ki so svojim delom prispevali k blagostanju družbe. Tudi predsednica združenja Spominčica Štefanija Zlobec ugotavlja, da je demenca veliko socialno in finančno breme.
In je zato potrebno skupaj stopiti, organizirati življenje tem bolnikom in iskati rešitve. Največji izziv pa je denar, finančna sredstva za raziskave. Še vedno je v resnici premalo denarja za raziskave.
Po njeni oceni je sicer prišlo do velikega preskoka na boljše pri odnosu do obolelih, tako v domovih za starejše kot doma, kjer oboleli potrebujejo še več podpore. Zaradi tega v Spominčici že izvajajo družabništvo na domu, potrebe po takšni obliki pomoči pa so velike. V pomoč obolelim, svojcem in lokalni skupnosti so tudi demenci prijazne točke. Kot dobrodošel se je izkazal tudi projekt za demenci prijazno skupnost, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Namenjen je usposabljanju formalnih in neformalnih oskrbovalcev obolelih, kot tudi strokovnih delavcev, kar Spominčica izvaja po celotni državi. Drugi sklop pa je namenjen izobraževanju družinskih zdravnikov, ki prvi pridejo v stik z bolniki.
Pred 18 leti je bil podpisan sporazum o duhovni oskrbi vojaških oseb, zato danes obeležujemo dan vojaškega vikarijata. Zunanja slovesnost bo v nedeljo pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Tja bo letos iz Kranjske vojašnice peš poromalo več 10 vojakov s svojimi družinami. Marta Jerebič.
Dan vojaškega vikarijata zaznamujejo ne na tipično vojaški način s postrojem ali paradiranjem, ampak z romanjem na Brezje. Povod za to sega v leto 2011, ko so jim frančiškani dali podobo brezjanske matere Božje, ki so jo odnesli seboj v Afganistan na eno izmed misij. 15. avgusta 2011 so to podobo tam tudi kronali. Teden pozneje je v bazo priletela raketa, ki je povzročila metrski krater. Nihče ni bil ubit ali poškodovan, za kar so se zvečer zahvalili pri sveti maši.
In potem en vojak, ki se morda večkrat delal norce, a ne iz teh verskih reči, pride do mene in reče: Padre, a veste, če mi pred enim tednom ne bi kronali brezjanske podobe, verjemte, da danes ne bi bil nihče živ.
Od takrat se vsako leto na Brezjah Mariji zahvalijo za nebeško varstvo, je še pojasnil vojaški vikar Matej Jakopič. Opozoril je, da je Slovenija edina članica Zveze NATO, ki še nima vojaškega ordinarijata. Pogovori potekajo že vrsto let, zato upa.
Da se bo tudi v Sloveniji kdaj zgodilo to, kar je vse posod izven Slovenije normalno.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v torkovem utripu Cerkve v Sloveniji.
Drugi dan svetovnega prvenstva v judu sta se poslovila Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kg in Petra Nareks v kategoriji do 52 kg. Za evropskega prvaka Gomboca je bil po daljšku druge borbe usoden prvi nosilec in lani bronasti Izraelec Tali Flicker. Za Nareksovo pa tretja nosilka Brazilka Erika Miranda, ki je Slovenko prisilila v 3 kazni in diskvalifikacijo. Jutri bosta slovenske barve na tatamijih v Bakuju branila Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg in Martin Hojak do 73 kg. Slovenska teniška igralka Danila Jakupović se skupaj s Hrvatico Darjo Jurak ni prebila v polfinale turnirja WTA v južnokorejskem Seulu. Od slovensko-hrvaške kombinacije je bila boljša domača naveza Choi Han, ki je slavila 7-5, 4-6 in 10-5. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo nocoj ob 20:30 odigrala prvo tekmo drugega dela svetovnega prvenstva. V skupini F v Bologni bo njen tekmec Belgija, s katero se je merila tudi v prvem delu v Firencah in jo po preobratu premagala 3-2. Slovenci se dobro zavedajo, da bo to čisto drugačna tekma, ki jo bodo morali začeti bolje kot v soboto. Kljub zmagi so namreč na lestvici izenačeni z Belgijci, ki tokrat pričakujejo zmago. Nogometaši Olimpije so se kot zadnji uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije. Branilci naslova so si noči pred domačimi gledalci premagali Triglav z 2-1. Žreb četrtfinalnih parov bo popoldne na Brdu pri Kranju. Poleg Olimpije bodo v bobnu še Mura, Maribor, Koper, Domžale, Gorica, Aluminij in Krško. Hokejisti Sija Kronija Jesenic so v tekmi Alpske lige sinoči gostovali na Južnem Tirolskem pri ekipi Viptal Broncos iz Tercinga. Jeseničani so v rednem delu igrali 3-3, po kazenskih strelih pa nato izgubili s 3-4. Jutri čaka Jeseničane nov domači obračun. V goste pod Mežakljo prihaja prvak zadnje sezone Asiago. V drugem krogu med posamezniki bosta na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Alicanteju nastopila le Bojan Tokič in Drago Jurgič, ki sta bila včeraj uspešna v prvem krogu. Manj uspeha sta imela med dvojicami, kjer sta se že poslovila od evropskega prvenstva. Športne novice sem izbral in prebral Tone Gorjup.
Vremensko poročilo. Napoved: popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči se bo postopno pooblačilo, zjutraj bo predvsem v severnih in ponekod v zahodnih krajih začelo deževati. Sprva lahko kje tudi zagrmi. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem, od 17 do okoli 20 stopinj. Jutri bo oblačno. Dopoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, na Primorskem bo še možna kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal severovzhodnik, ob morju pa bo še pihal jugo. Popoldne bo dež od severovzhoda počasi slabel, okoli poldneva bo na Primorskem začela pihati zmerna burja. Hladilo se bo, popoldanske temperature bodo le od 10 do 13, ob morju okoli 18 stopinj. Opozorilo, jutri do poldne bodo predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in delno v srednji Sloveniji možni krajevni nalivi, zaradi katerih pričakujemo močnejši porast hudourniških vodotokov. Obeti, v noči na nedeljo bo dež ponekod povsod ponehal. V nedeljo se bo začelo jasniti, več oblačnosti bo predvsem na severovzhodu. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. V ponedeljek zjutraj in dopoldne bo predvsem v južni polovici Slovenije prehodno rahlo deževalo, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vremenska slika: nad vzhodno in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severnim morjem pa je nastalo globoko območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta se prek zahodne Evrope bliža Alpam in bo jutri dosegla tudi naše kraje. Nekaj vremenskih podatkov za Slovenijo o 15. Ljubljana pretežno jasno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 25, Maribor 26 stopinj, piha jugovzhodnik 19 km na uro, v sunkih do 29 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 27, piha južni veter 19 km na uro. Celje 27 stopinj, Murska Sobota jasno 28, piha jug 11 km na uro. Novo mesto jasno 27, Nova Gorica 29 stopinj, Koper 25, piha zahodnik 20 km na uro, v sunkih do 26 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 29 stopinj, piha zahodnik 10 km na uro, pa še dva podatka za gorski svet: Krvavec 13 stopinj, piha zahodnik 21 km, v sunkih do 28 km na uro, in Kredarica pretežno jasno 10 stopinj, piha zahodnik s hitrostjo 17 km na uro, v sunkih do 38 km na uro. In kakšno je na cestah? Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tako da je zaprt vozni pas pri priključku Zrkovci proti Avstriji, nastal je zastoj 2 km. Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Zastoji nastajajo zaradi popodanske prometne konice iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah, predvsem na ljubljanski obvoznici proti Štajerski, Primorski in Dolenski. Na Gorenjski avtocesti pred Brezjami proti Karavankam do 1 km, od mejnega prehoda Jelšane proti Dolenjam. Pri Jelšanah je občasni zastoj. Čakalne dobe so na mejnem prehodu Gruškovje in na mejnem prehodu Jelšane. Zaradi odstranjevanja delovne zapore bo na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda drevi od 22. ure do jutranjih ur promet potekal po enem voznem pasu v vsako smer. Na Štajerski avtocesti so do 7. oktobra predvidene popolne zapore avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter priključka Trojane v obe smeri. Ta konec tedna bo zapora od 21. torej od danes od 20. ure do nedelje 23. septembra do 15. V noči z nedelja na ponedeljek pa od 21. do 5. zjutraj.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Naša sveta dolžnost je delati v dobro Slovenije, je na sprejemu pri Pahorju dejal Šarec. Podpisa sporazuma z Levico še ni na vidiku. Občine so naslednje leto upajo na povprečnino v vrednosti najmanj 608 evrov. Ob mednarodnem dnevu miru se bomo z zvonenjem zvonov spomnili 100. obletnice Prve svetovne vojne. Arhiv razrešenega ljubljanskega notarja Sikoška prevzel notar Jernej Jeroman. Po Tuskovem mnenju, oktober trenutek resnice za Brexit. Vreme, konec toplih dni, jutri dež in le še dobrih 10 stopinj. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar. Brala sem Malinka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče.